Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Slijede vijesti koje su obilježile 11. mart. U Bosni i Hercegovini više od 1300 novozaraženih koronavirusom, preminulo 28 osoba. U Srbiji preminulo je još 24 osobe, a više od 4500 novozaraženih. Srbija šalje još 5000 doza AstraZeneca vakcina Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije kupuje 350.000 doza ruskih vakcina, najavio premijer Fadil Novalić.
Sputnik V u ponudi je dakle 3 dana za prvi kontingent od otvaranja akreditiva. Do ponedjeljka i otvorit akreditiv, tako da možemo računati, znači, da reakciju očekujemo, znači, već do kraja sedmice. Isporuka traje u, znači, više kontingenata. Mi smo kao vlada rekli prvi kontingent mora biti ne veći, ne manji od 100.000.
Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Joseph Borrell zatražio je od vlasti u Bosni i Hercegovini da pronađe rješenje za migrantsku krizu. Oko 1500 migranata u Bosni i Hercegovini bez smještaja spava pod vedrim nebom. Danska i Norveška privremeno suspendovale vakcine AstraZeneca protiv COVID-19 nakon izvještaja o slučajevima stvaranja krvnih ugrušaka. Europska agencija za lijekove raspravlja da li će odobriti vakcinu Johnson & Johnson za upotrebu u Uniji. Sjedinjene Države označile zločine u Etiopiji kao etničko čišćenje. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte. Istražuju se tajne veze termoelektrane Gacko i Optima Grupe.
Optima Grupa je u vlasništvu ruskog Neftegazinkora, u okviru kojeg posluje kompletna naftna industrija Republike Srpske. Godinama ostvaruju milijonske gubitke, a najnoviji financijski izvještaj pokazali su koliki je zaista minus ovog, ali i ostalih preduzeća iz grupacije.
U Hrvatskoj je sve manje ugovora o radu na određeno vrijeme.
Tako se dosta radilo ne samo kod velikih poslodavaca, nego posebice kod onih srednjih i malih poslodavaca, gdje je cijeli niz ljudi jednostavno nije dobio produženje ugovora, a gdje takvi poslodavci računaju da kad ta kriza malo zamre i kad prođe, onda će ih vratiti natrag.
Ostanite s nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Brojne su reakcije međunarodne zajednice i domaćih političara i pravnika na poruke izrečene na jučerašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, gdje je između ostalog predloženo ukidanje ureda visokog predstavnika i najavljena mogućnost odcjepljenja Republike Srpske. Iz ruske ambasade u Sarajevu složni su sa zaključkom o ukidanju ureda visokog predstavnika, dok drugi međunarodni i domaći zvaničnici uglavnom osuđuju zaključke i pozivaju na poštivanje Dejtonskog ustava i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Pripremila Meliha Kešmer.
Teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine zagarantovani su Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ni Dejtonski sporazum, ni Ustav Bosne i Hercegovine ne daju mogućnost odcjepljenja ni jednom entitetu. Odgovor je ovo iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH za Radio Slobodna Evropa, i to nakon jučerašnjih zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, koji predviđaju ukidanje ureda visokog predstavnika, ali i mogućnost mirnog razlaza u slučaju da BiH ne preuzme odgovornost za vlastiti razvoj. Svaka radnja preduzeta s ciljem razgradnje BiH predstavljala bi kršenje Dejtonskog sporazuma. Postojanje svakog od dva entiteta u potpunosti je ovisno o postojanju BiH, naveli su iz američke ambasade. Da ne postoji pravo secesije bilo kojeg dijela zemlje, smatra i profesor doktor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Dakle, Ustav Bosne i Hercegovine, a to je aneks 4 Dejtonskog sporazuma, nema direktno nigdje napisano da postoji pravo naroda na samoopredjeljenje, dakle bilo kojeg naroda. Tačno je da se pominje u preambuli i u aneksu 1 Ustav međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, kojem se govori o pravu naroda na samoopredjeljenje. Međutim, pravo naroda na samoopredjeljenje se danas u međunarodnom pravu tumači na način samo vrlo restriktivno, to jest kada jedna etnička skupina, narod ili nacionalna skupina koja je teritorijalno određena je diskriminirana od većinskog naroda ili temeljne nacije, da je tako nazovemo.
Da je riječ o nastojanju da se u vrijeme zdravstvene krize i ekonomskih poteškoća Narodna skupština Republike Srpske odlučila fokusirati na podjele, provokacije i područja koja nisu u njenoj nadležnosti, umjesto na potrebe građana, smatra britanski ambasador u BiH Matthew Field. Sa druge strane, ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabukov zaključke komentira ovako.
Mi mislimo da sad je vrijeme za zatvaranje OHR-a, kako mi kažemo, aparat visokog predstavnika, zato što mi mislimo da ovaj institut nakon 25 godina mora već se zatvoriti, da svi strani u Bosni i Hercegovini da imaju mogućnost slobodno se dogovarati, odnosno takve Bosne i Hercegovine kakve one žele. I to ne zavisi od ni od ličnosti nekog visokog predstavnika. To je principijelni stav Ruske federacije.
U 10 usvojenih zaključaka Skupštine Republike Srpske poziva se na preispitivanje odluka svih ranijih visokih predstavnika u BiH donesenih izvan mandata utvrđenog aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Između ostalog, poziva se vlada Republike Srpske da formira međunarodni pravni tim s ciljem podnošenja tužbi protiv visokih predstavnika. Profesor Pobrić o aneksu 10, koji je dodatno proširen bonskim ovlastima ili bonskom deklaracijom koju je donijelo Vijeće za provedbu mira u BiH, kaže sljedeće.
Prema toj bonskoj deklaraciji, koja je, po mom sudu, ja moram to priznati, više jedan politički akt nego pravni, dodatno su data ovlaštenja visokom predstavniku, ali njegovo temeljno ovlaštenje Dejtonsko jeste da je on glavni tumač Dejtonskog sporazuma, pa prema tome i Ustava Bosne i Hercegovine.
Iz Evropske unije za Radio Slobodna Evropa u srijedu 10. marta rečeno je kako se stav Unije nije promijenio kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Položaj EU nije u skladu sa stavovima jednog ili drugog političara, već je usklađen s međunarodnim pravom i zasnovan je na vrijednostima i principima Evropske unije, rekao je ovo glasnogovornik Evropske unije nadležan za vanjsku i sigurnosnu politiku Peter Stano. Iz Ureda visokog predstavnika jučer je saopćeno kako Narodna skupština Republike Srpske može održavati sjednice o svakom pitanju za koje smatra da je to potrebno, ali da o zatvaranju OHR-a odlučuje Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Kosova do 12. marta treba da donese odluku da li se Adrijani Hodžić, koja predstavlja bošnjačku zajednicu, poništava 4205 glasova koje je dobila u opštinama sa srpskom većinom, kako je to 8. marta odlučio izborni panel za žalbe i predstavke. Ovaj slučaj je završio na Vrhovnom sudu jer su predstavnici manjinskih nesrpskih zajednica na Kosovu uložili žalbu na konačne rezultate izbora. Zbog uvjerenja da su Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić i Romska inicijativa ušli u Skupštinu Kosova zahvaljujući srpskoj listi, odnosno da je srpska lista vršila pritisak na glasače da glasaju za te dvije opcije. Više o ovoj temi poslušajte u prilogu Sandre Cvetković.
Bojan Marković iz opštine Ranilug, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, tvrdi da je izgubio posao samo zato što je na parlamentarnim izborima na Kosovu 14. februara odbio da glasa za Adrijanu Hodžić, predstavnicu jedne od bošnjačkih političkih subjekata iz Mitrovice. Kako kaže, to je od njega tražio gradonačelnik opštine Ranilog Vladica Aritonović ispred Srpske liste, vodeće partije Srba na Kosovu, koja je na izborima 14. februara osvojila svih 10 poslaničkih mesta rezervisanih za tu zajednicu.
On mi u kancelariji gori dao mi listić. Imam opciju koju mi je zaokružio, opciju i broj sa desne strane. Ovo ćeš, kaže, da mi ispoštuješ, Adrijano Hodžić, kaže, da glasaš. Kaže, imaš četvoro liste, četvoro, kaže, četiri glasa očekujemo tebe. Ja i otac, moj, majka i supruga da podržimo tu opciju.
Potom je od predsjednika opštine usledio još jedan poziv.
Mene su 16. zvali na razgovor u kancelariji. Kaže, dođi u kancelariji kod predsjednika opštine. I onda sam mi rekli, razumeš, kaže, gde su, kaže, ovaj glasovi, kaže, opciju koju smo stijali, sam rekao, ja to nisam mogu. Ispoštujem, prvo nisu tijeli moji reditelji.
21. februara, 7 dana nakon izbora, Marković je od kompanije Scorpion dobio otkaz. U dokumentu koji mu je tim povodom uručen, stoji da mu se radni odnos prekida zbog umanjenog broja radnika na osnovu naredbe opštine Ranilug. Marković se nije žalio na odluku poslodavca, a nije spreman ni da slučaj prijavi policiji. Međutim, odlučio je da o tome javno govori za Radio Slobodna Evropa, jer, kako kaže, ono što mu se desilo je sramotno. Adrijana Hodžić je na izborima nastupila ispred Bošnjačke građanske inicijative Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić. Njena politička opcija dobila je 6422 glasa i jedno poslaničko mesto. Međutim, izborni panel za žalbe i predstavke Kosova, postupajući po žalbi ostalih bošnjačkih partija, nakon objave konačnih rezultata poništio je 4205 listića. Odluka je doneta uz obrazloženje da je broj glasova za bošnjačke partije povećan za 49%, što u poređenju sa rezultatom izbora iz 2019. bi značilo da je, kao nikada ranije, hiljade birača srpske zajednice na Kosovu glasalo za bošnjačke predstavnike. Hodžićeva se na tu odluku žalila Vrhovnom sudu, koji bi do 12. marta trebao da odluči o tom pitanju. Iz Kosovskog instituta za pravdu, koji su pred izbornim panelom zastupali Hodžićeve političke predstavnike, rekli su da se radi o manipulaciji od oko 10.000 glasova koju je orkestrirala Srpska lista. Sve to u cilju kontrolisanja nesrpskih manjinskih poslanika u Skupštini Kosova. Hodžićeva je takve tvrdnje odbacivala više puta. Ona je inače u Ranilugu dobila 255 glasova ili oko 10% od ukupnih glasova, a prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. na teritoriji te opštine živi jedan Bošnjak. Dževat Emrulahu, vlasnik firme Skorpion, o Bojanu Markoviću samo reči hvale. Bez obzira na to, kako navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa, zahtev za smanjenje broja radnika došao je iz opštine. U trenutku kada Skupština opštine traži da smanjimo broj radnika preko kancelarije za nabavku, mi smo u obavezi da to odmah uradimo, jer onda nećemo biti plaćeni. Gradonačelnik Raniluga Vladica Aritonović oštro demantuje sve navode Bojana Markovića i odgovorno tvrdi da nije vršio pritisak na ljude da glasaju za određene političke opcije.
A ja vam kažem opet, proverite što se tiče opštine kao institucije, niko nije dobio otkaz.
Dodaje i da je upoznat sa slučajem da je jedan čovek iz obezbeđenja dobio otkaz, ali tvrdi da opština sa tim nema nikakve veze. A predsjednica građanske inicijative Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo slučaj za policiju.
Ja se nadam da je dotični gospodin koji se obratio vama, da se najprije obratio policiji. Ja, znači, ne zanima me ko je vršio pritisak, kogod da je to radio, da li u pitanju gradonačelnik opštine ili kogod, znači treba da odgovara pred zakonom.
Od ukupno 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova, 20 je rezervisano za nevećinske zajednice, od kojih 10 za Srpsku listu i 10 za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izbori zakazani za 14. mart u Nikšiću održavaju se pola godine nakon parlamentarnih, na kojima je smijenjena trodecenijska vlast i u potpunosti promijenjena politička slika Crne Gore. Ko se sve takmiči u ovoj izbornoj utakmici i šta je obilježilo predizbornu kampanju, slušamo u prilogu Anete Durović.
Izbori u Nikšiću su važni jer predstavljaju prvo odmjeravanje političkih snaga nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori održanih u avgustu, a na kojima je promijenjena vlast na državnom nivou. Umjesto da učesnici izbornog procesa predstave svoje programe u cilju rješavanja nagomilanih lokalnih problema građana Nikšića, političke partije odlučile su se da predimenzioniraju značaj lokalnih izbora, proglašavajući ih sudbonosnim i ekstremizujući politički ambijent. Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica ocjenjuje da je zbog toga predizborna kampanja protekla u tenzijama i širenju etnonacionalizma.
Dakle, tu se radi o onim klasičnim pojavama koje su bile ranije, navodi u kupovini glasova, funkcionerska kampanja, nezakonito zapošljavanje, zloupotreba državnih resursa s jedne strane, i s druge strane u Nikšiću se sad pojačava onaj dio kampanje, sive zone kampanje, gdje se treće strane miješaju izbore. Kad kažem treće strane, mislim na države regiona, konkretno u Nikšiću je to slučaj sa Srbijom, koja se miješa i politički i na nivou dezinformacionih kampanja, i drugi dio tog miješanja jeste utjecaj crkve. Sve to što se dešava govori nam da neko želi ili pokušava da ove izbore predstavi kao dan D, kao nešto od čega zavisi politička sudbina države i tako dalje, ali mi mislimo da to nije istina, mi mislimo da je to prosto politički trik ili štos.
Jedna od teza u političkoj javnosti koju su plasirali učesnici izbornog procesa je da rezultat izbora u Nikšiću može uticati na sudbinu aktuelne vlade Crne Gore, odnosno da može izazvati njenu rekonstrukciju. Dragan Koprivica smatra da je to još jedan trik ili taktika političkih partija, jer ta teza ima konstrukcionu grešku. Aktuelna vlada već djeluje kao manjinska i u potpunosti zavisi od volje parlamentarne većine stranaka u Skupštini Crne Gore.
Ovo što mi sad gledamo i živimo ovih dana, još jedna dodatna stvar koju smo čuli, koja se čini opet prilično smiješnom, jeste da se za nikšićke lokalne izbore vezuje sudbina ili moguća promjena ili rekonstrukcija vlade, i to je ono samo po sebi, ta vrsta taktike političkih partija ima konstrukcionu grešku. Ne može manjinska vlada da zavisi od lokalnih izbora, ova vlada je manjinska.
Za glasove građana u Nikšiću 14. marta borit će se 7 partija i koalicija. Demokratski front, Demokratska Crna Gora i URA nastupit će odvojeno kao i na državnim izborima. Međutim, razlika je što se sada ne primjećuje bliskost i saradnje između tri koalicije, kao što je to bio slučaj tokom parlamentarnih izbora. Premijer Zdravko Krivokapić je distancirao se od Demokratskog fronta, ali njegova savjetnica Gordana Radović osnovala je novi politički pokret Ne damo Nikšić, koji će na lokalnim izborima u Nikšiću nastupiti u koaliciji sa Demokratskom Crnom Gorom. Osim toga, Krivokapić se u par navrata uključio u preskonferenciju Demokrata tokom izborne kampanje. S druge strane, Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate žele da zaustave trend osipanja birača nakon parlamentarnih izbora i da poprave svoj trenutni rejting. Te dvije stranke formirale su koaliciju, u čiji sastav su ušli i Liberalna partija, kao i novoformirani Patriotsko-komitski savez Crne Gore. Na izborima nastupa samostalno Socijaldemokratska partija, kao i stranka Narodni pokret, koju je nedavno osnovao biznismen Miodrag Daka Davidović. U Nikšiću ima 58.833 birača, što je 10,8% ukupnog biračkog tijela u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Rudnik i termoelektrana Gacko na jugoistoku Bosne i Hercegovine su u posljednjih 5 godina bez ikakvog javnog nadmetanja dodijelili Optima grupi Banja Luka posao nabavke dizel goriva vrijedan 14,5 miliona eura. Transparency International Bosne i Hercegovine je zbog toga podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Republike Srpske protiv rukovodstva ovog preduzeća. Osnivač Optima grupe je ruska kompanija sa 100%-nim učešćem u osnovnom kapitalu preduzeća. Više detalja ima Marija Arnautović.
Rudnik i termoelektrana Gacko su ugovore, kako objašnjavaju iz Transparency Internationala, dodjeljivali putem pregovaračkog postupka koji se može primjenjivati samo u izuzetnim slučajevima propisanim Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Uprava rudnika Gacko nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto je dizel gorivo posljednjih 5 godina nabavljala isključivo kod Optima grupe, i to putem pregovaračkog postupka. Damjano Žegović iz Transparency Internationala kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova organizacija, prateći postupke javnih nabavki u rudniku i termoelektrani Gacko, primijetila da oni 5 godina unazad nisu uspjeli da provedu ni jedan otvoreni postupak za nabavku dizel goriva do kraja.
A šta se dešava? Oni raspišu, to jest objave javnu nabavku, jedan od ponuđača se žali, taj postupak bude poništen i oni pregovaračkim postupcima bez objave obavještenja dalje nabavljaju gorivo od jednog te istog ponuđača. Dakle, to je uvijek onaj koji se nije žalio. Uvijek su dakle dva ili tri ponuđača u igri.
Jedan od ponuđača dizel goriva, koji je u posljednjih 5 godina učestvovao na skoro svim tenderima koje je raspisala Rita Gacko, je i HIFA Petrol iz Sarajeva. Više puta žalili su se na postupak javnih nabavki, a Kancelarija za razmatranje žalbi prihvatala je njihove primjedbe. Damjano Žegović objašnjava.
Optima i HIFA se prijavi na otvoreni postupak, HIFA se žali, s obzirom da tenderska dokumentacija ne bude uvijek u skladu sa zakonom, Kancelarija za razmatranje žalbi poništi taj postupak i onda se Optimi podijeli tim pregovaračkim postupkom gdje se HIFA i ne zove na pregovaranje. Dakle, to je najmanje transparentan postupak gdje oni odaberu jednu ponuđaču kojom će da dodijeli ugovor.
Direktor HIFA Petrola Muhamed Vrabac u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa je naveo kako je njihov žalbeni postupak još uvijek u toku, te da izjave ne mogu davati do konačne odluke. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine izričito zabranjuje da se razlozi za primjenu pregovaračkog postupka pravdaju događajima koji se na bilo koji način mogu dovesti u vezu sa ugovornim organom koji raspisuje tender, U Transparency Internationalu smatraju da iz cijele priče jasno da ugovorni organ sam uzrokuje nepredvidive događaje i tako obavlja postupak nabavke. Luka Petrović je direktor Elektroprivrede Republike Srpske, pod čijim okriljem radi javno preduzeće Rudnik i termoelektrana Gacko, za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da uprava ovog preduzeća ne bi uradila ništa mimo zakonskih propisa i ograničenja u smislu nesmetanog odvijanja procesa rada.
Transparency Internationalu ima pravo da kaže, ali ja sam ubijeđen da je uprava odradila maksimalno, štiteći se naravno u okvirima zakona i mogućnostima koje on pruža.
Optima grupa je u vlasništvu ruskog Njefte Gazinkora, u okviru kojeg posluje kompletna naftna industrija Republike Srpske, godinama ostvaruju milionske gubitke, a najnoviji financijski izvještaji pokazali su koliki je zaista minus ovog, ali i ostalih preduzeća iz grupacije. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, naftni derivati čine više od 28% ukupne potrošnje energije u Bosni i Hercegovini. Najveći dio se troši u saobraćaju, a sva sirova nafta na tržištu Bosne i Hercegovine dolazi iz uvoza, i to najviše iz Rusije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska je jedna od zemalja Evropske unije sa najvećim postotkom ugovora o radu na određeno vrijeme, ali taj se udio posljednjih godina nešto smanjuje. Dio razloga je u uvođenju reda u sustavu, ali dio razloga leži i u tome što su u sektorima poput turizma, ugostiteljstva i nekih drugih radnici preko ugovora na određeno vrijeme prvi dobijali otkaz u korona krizi. Pripremio Enis Zejbić.
Iako su sindikati brzom reakcijom uspjeli spriječiti hrvatsku vladu prošle godine da u dogovoru s poslodavcima brzom izmjenom zakona o radu što više tereta krize za poslodavaca prebaci na radnike olakšavanjem izmjena ugovora o radu, poslodavci su našli zaobilazan put da i u korona krizi obrane svoje profite. Ovoga puta ceh su platili oni koji su radili preko ugovora na određeno vrijeme. O stanju u turizmu za naš program govori predsjednik sindikata turizma i ugostiteljstva Edward Andrić.
Oni jednostavno su došli u poziciju da im taj poslodavac ne produži ugovor, znači nisu radili već u prošloj sezoni, većina njih, a pogotovo sada, nijedan ugovor na određeno nije produžen. Uz njih smo mi imali ugovore o stalnim sezonskim poslovima i tu je došlo do njega da nisu svi ponovno pozvani i obnovljen taj njihov status stalnog sezonca.
On ne očekuje da će veći broj stalnih sezonaca biti pozvan u sljedećim mjesecima do obnove ugovore, već da će poslodavac te poslove nastojati pokriti onima koji su stalno zaposleni. Sa Andrićevom ocjenom slaže se i predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, koji u izjavi za naš program podsjeća da je od kraja 2019. do kraja 2020. broj nezaposlenih u Hrvatskoj porasao za čak 40.000.
Tako se dosta radilo ne samo kod velikih poslodavaca, nego posebice kod onih srednjih i malih poslodavaca, gdje cijeli niz ljudi jednostavno nije dobio produženje ugovora, a gdje takvi poslodavci računaju da kad ta kriza malo zamre i kad prođe, onda će ih vratiti natrag, pa ako ne, s obzirom da je u Hrvatsku potpuno liberalizirano od prošle godine i uvoz radne snage, ako računaju, ako već neću imati domaće radne snage, uvesti ću radnu snagu izvana i opet dobro. To već vidimo i po gradilištima, vidimo i u turizmu, u ugostiteljstvu, vidimo na mnogim područjima.
Izvršna tajnica za socijalni dijalog i javne politike u samostalnim sindikatima Ana Miličević-Pezelj u izjavi za naš program ilustrira kako je uloga sindikata važna za radnike baš u vremenima krize poput ove. Od akcije upravo samostalnih sindikata protiv prošlogodišnjeg vladinog pokušaja izmjena zakona o radu nadalje.
Dakle, oni su htjeli isporučiti direktno poslodavcima da zbog krize imaju pravo jednostavno mijenjati ugovore o radu, individualne i kolektivne ugovore. To smo spriječili isto jutro kad smo čuli, išli s priopćenjem i pritiskom preko europske razine, preko komisije i svih, pa su se onda kleli da to nisu imali namjeru. To je jedna stvar. Druga stvar, smo napravili odmah na našoj web stranici svima dostupno. Dakle, onima koji imaju sindikati, kojim nemaju, smo obradili kompletno prava, šta za vrijeme samoizolacije, šta u izolaciji, šta ako radiš od kuće i ostalo. Masovno smo odgovarali većinom na pitanja direktna radnika koji nisu članovi sindikata jer su se našli na vjetrometini.
Naime, tamo gdje u poduzećima postoji sindikat, moglo se djelovati preko povjerenika i, kaže naša sugovornica, to je ono što se kaže, sindikat čini razliku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Šta bi u praksi značila zabrana držanja kriptovanih telefona, pitanje je koje se u javnosti postavlja nakon najave ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina da se zalaže da posjedovanje takozvanih Sky i sličnih aplikacija bude krivično djelo. Za sada nema formalnog prijedloga kao ni procjena koliko bi ta mjera doprinijela borbi protiv organizovanog kriminala. Slušamo Zorana Glavonjića.
To je kao da veliki požar gasi kofa vode.
Kaže kriminolog Dušan Davidović iz beogradske nevladine organizacije Centar za prevenciju kriminaliteta za Radio Slobodna Evropa. On smatra da elitne jedinice u policiji Srbije koje direktno hapse pripadnike najvećih kriminalnih grupa imaju modernu opremu, ali da bi ona najpre trebala da bude bolje opremljena informaciono-tehnološkim sredstvima, posebno zbog toga što najuticajniji kriminalci koriste najmodernije aparate.
Imaju neograničena novca koji kradu kapljeo reketiranja od pranja novca i tako dalje i mogu da prate najsavremenije tehnološke proizvode koje onda naravno zloupotrebljavaju.
Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da je nakon hapšenja 4. februara kriminalne grupe koje su prema saopštenju tužilaštva Srbije za organizovani kriminal predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković, kod njenih pripadnika u istrazi zaplenjeno 44 telefona koji su dekodirani visokotehnološkim uređajima koje je Srbija nabavila, uz pomoć kojeg su nadležni organi prikupili deo dokaza iz tih aparata kojima su komunicirali osumnjičeni. Vulin se nakon toga založio da posjedovanje kodiranih telefona bude krivično delo.
Nesporno je da to koriste kriminalci. Posjedovanje Sky telefona u nekim zemljama je to već krivično delo. Možda to neće zaustaviti kriminalce da ga koriste, ali ako ništa drugo, daćete policiji još jedan razlog da ih privede i da ih skloni sa ulice.
Rekao je Vulin 7. marta gostujući na Radio Televiziji Srbije. Kako se navodi na sajtu kompanije Sky ECC, radi se o zaštićenoj aplikaciji za bezbednu razmenu poruka koja funkcioniše na sigurnim uređajima. Bojan Perkov iz nevladine Share fondacije koja se bavi promocijom internet sloboda i digitalnom bezbednošću kaže za naš program da danas postoji veliki broj aplikacija sa zaštićenom komunikacijom, takozvanom end-to-end enkripcijom.
To znači da informacije koje se prenose sa jednog na drugi kraj, dakle od primaoca ka pošiljaocu, da su one šifrovane u tranzitu, da se prenose tako da su zaštićene kompleksnom šifrom koju mogu da otključaju zapravo samo oni koji imaju odgovarajući dekripcioni ključ.
Po njegovim rečima, takve su aplikacije kao što je Signal, koji je u posljednje vreme u sve široj upotrebi u svetu, dok su Sky i slična ultra zaštićena komunikacijska rešenja, zapravo telefoni sa softverskim i hardverskim izmenama, preko kojih kao i na običnim pametnim telefonima, ali uz pojačanu zaštitu podataka, može da se razgovara, šalju poruke, fotografije, audio i video zapisi. Perkov kaže da ne veruje da bi kriminalizovanje posjedovanja takvih aplikacija bilo dobro rešenje.
Mislim da bi to bio ozbiljan udarac na pravo na privatnost građana. Nisu nužno svi koji koriste takve aplikacije, ne bave se nekim kriminalnim delatnostima. Ljudi bi možda prešli na neke aplikacije, recimo da koriste, koje nisu bezbedne i time bi se zapravo otvorio put da mogu da postanu lakše žrtve cyberkriminala.
Prvenstveno, navode stručnjaci za IT bezbednost, Sky i slične aplikacije nastale su kao sredstva namenjena poslovnim ljudima, istraživačkim novinarima i ostalim korisnicima koji imaju potrebu da njihova komunikacija bude bezbedna. Aktuelnim propisima u Srbiji posjedovanje uređaja sa takvim aplikacijama nije protivzakonito, osim u slučaju da se koriste za krivična dela. Sky se navodno koristi samo u tri vrste najbezbednijih mobilnih uređaja svetskih marki, također ne može se preuzeti sa regularnih internet prodavnica za telefonske aplikacije, već može da se kupi samo od proizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Srdačan pozdrav, do slušanja.